Prezident Miloš Zeman jmenuje dnes do funkce ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Jeho předchůdce Petr Arenberger rezignoval po necelých 2 měsících. Připustil sice chyby v majetkovém přiznání, nešetřil ale kritikou některých novinářů a situaci přirovnal dokonce k mediálnímu lynči. Staronový šéf rezortu Vojtěch opustil toto křeslo v září během druhé vlny pandemie. S jeho jménem se pojí mimo jiné i kauzy předražených nákupů zdravotnických potřeb z počátku epidemie covidu. Parlamentní opozice kritizuje předsedu ANO a vlády Andreje Babiše za špatnou personální politiku. Do jaké míry konzultuje premiér s vládním týmem a spolustraníky obsazení důležitých rezortů? A na jaký rytmus rozvolňování se mají naladit soukromníci v sektorech, které pandemie zasáhla nejvíc? Taky o tom budu mluvit s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu i dopravy za ANO Karlem Havlíčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane vicepremiére, vy jste členem vlády, kde se velmi často střídají ministři zdravotnictví, a to dokonce během pandemie, tedy v době kritické. Co to vypovídá o schopnosti předsedy této vlády vybrat do klíčových pozic vhodné lidi?
Není to samozřejmě jednoduché a uvědomme se, že jsme v pandemické válce. Ten tlak na jednotlivé ministry je obrovský, pochopitelně na ministra zdravotnictví je možná ještě větší než na všechny ostatní. A je pravda, že v tom posledním rozhodnutí nastalo to, že pan profesor Arenberger, ministr, si některé věci nepohlídal. Nesvědčí to o tom, že se dopustil něčeho trestného. On skutečně v tomto, si troufám tvrdit, je spíše nepraktický člověk, ale toho samozřejmě neomlouvá. To znamená, pan premiér udělal tuto změnu a aby dostal mimo jiné i svým slovům, že ten metr platí pro všechny, že se všem měří stejným metrem, aby byl přesný, a v tomto případě padni komu padni.
Pane Havlíčku, vy patříte k nejbližším spolupracovníkům Andreje Babiše, tak já se ptám, jestli s vámi konzultuje obsazení rezortu, jestli konzultuje tyhle důležité věci s členy vlády, či s blízkými lidmi nebo spolustraníky, tam bych to předpokládala.
Tak samozřejmě diskutujeme o celé řadě prostě personálních věcí, nicméně předseda vlády v tomhle tom nakonec má vždycky to poslední slovo a musím říct, že on je typem člověka, který když je s někým, a teď to řeknu nejdříve pozitivně, spokojen, tak mu dává stále větší dvorek, a pokud má ten dotyčný výsledky a je to člověk, který je výkonný, tak si myslím, že se mu pod panem Babišem pracuje dobře. Naopak, pokud je to někdo, kdo třeba není výkonný, anebo kdo má určitý problém, což se projevilo v tuto chvíli, tak pak ten dvorek zmenšuje a jedná rázně. To znamená, on je toho názoru, že je lepší tu změnu udělat, a když to zjednodušeně řeknu, vypít si třeba ten kalich hořkosti během následujících dnů, ale ve finále udělat tu změnu, která povede k lepšímu řešení.
Sam jste řekl, že jsme v pandemické válce, i když čísla se v tuto chvíli zlepšují, tak přesto není vyhráno, na to upozorňují odborníci. Jestli ta výměna v čele rezortu zdravotnictví neohrozí pozitivní trend, to je otázka, která je na místě. Jestli Adam Vojtěch je ten pravý, ten, kterému nechá, anebo bude moci nechat Andrej Babiš, jak jste řekl, ten dvorek dostatečně velký.
Adam Vojtěch je nepochybně ten pravý. To, že pan Vojtěch skončil, bylo do značné míry pod opravdu nevídaným tlakem opozice, která prostě si ho brala na mušku de facto denně. Ano, můžete mi odpovědět tím, že s tím prostě politik musí počítat na druhou
stranu. A nebo protože se zhoršovala epidemická situace, Adam Vojtěch nezareagoval úplně dobře, nebo s jeho jménem jsou uspojovány předražené nákupy. Za jeho ministrování, řekněme, se rozbujela epidemie ve druhé vlně, když ustoupil premiérovi a nedokázal prosadit plošné roušky. Nebyly důvody ke kritice?
Ne, to je rétorika opozice. Adam Vojtěch byl, když to řeknu trošku slovy sportovní terminologii, v první třetině v čele ministerstva zdravotnictví a ta první třetina dopadla velmi dobře. Myslím si, že to nikdo nespochybňuje. To, že byla velká diskuze na konci srpna o tom, jestli roušky ano nebo ne, tak doporučuji, aby jsme se všichni podívali, co říkala opozice o rouškách 21. srpna, co říkal pan předseda Fiala ODS o rouškách, které se mu zdály zbytečné, a všichni byli velmi chytří a přesně věděli, co se má dělat, a v momentě, kdy se ta situace začala zhoršovat, tak začali všichni tvrdit, my jsme to říkali. Když se podíváte, tak ta situace se začala na podzim zhoršovat prakticky ve všech zemích. Já tím jenom dokladuju jinou věc, a to je to, že Adam Vojtěch je člověk, který zná ten rezort, je to člověk, který si prošel tu extrémně náročnou první vlnu a v dané chvíli se mu tam určitě podaří zorientovat velmi rychle, a podle mého názoru je to racionální řešení a asi v dané chvíli nejlepší možné.
Ještě k tomu odcházejícímu ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi. On sice připustil na té tiskové konferenci, kde oznamoval rezignaci, chybu v majetkovém přiznání, ale za svůj odchod de facto obvinil média, nazval mediálním lynčem to, že se tolik věnovali jeho kauzám a těm problémům, které vyvstávaly kolem jeho majetku. Věříte takovému vysvětlení?
Profesor Arenberger je nesmírně slušný člověk. Je to člověk, který v životě něčeho dosáhnul, který nikoho nikdy neokradl, a jeho proviněním, ale já to beru, že to je proviněním, bylo to, že měl věci v nepořádku. Tím, že nastupoval relativně rychle, tak si to prostě nebyl schopen dát dohromady do pořádku. Podle mého názoru si měl i najmout poradce, kteří mu to všechno měli připravit, a měl být v těchto těch věcí důsledný. Tím, že na to nebyl nikdy zvyklý a do značné míry byl spíše zvyklý komunikovat s novináři po té pozitivní stránce, protože to byla autorita, která do značné míry nemusela řešit ty zásadní negativní věci, tak najednou přišel do prostředí, kdy v podstatě musí zodpovídat úplně vše a kdy svým způsobem ne zcela nelogicky novináři ho trošku slíknou do trenek. To znamená, on na tohleto zvyklý nebyl, byl z toho velmi překvapený, najednou vnímal to do značné míry jako útok na svoji osobu, protože on opravdu neudělal principiálně nic špatného, nikoho neokradl, akorát to měl nepořádek, a za to samozřejmě nese svoji odpovědnost, taky proto odchází a samozřejmě je z toho frustrovaný. Na druhou stranu je to člověk, který je úspěšný, který určitě bude dál prostě fungovat, a věřím, že na tu epizodu nebude vzpomínat úplně jenom ve zlém.
Teď, pane vicepremiére, zůstala bych u sdílení informací ve vládě, ale s dovolením k jinému tématu, které je aktuální. Zda a tam se vám Andrej Babiš řekl víc o chystané dohodě mezi Českem a Polskem. Jejíž obrysy vznikly po pondělním jednání s polským premiérem Morawieckým, a to je dohoda o rozšiřování hnědouhelného dolu Turów, protože tady se oba premiéři rozcházejí v tom, zda Česko odstoupí nebo neodstoupí od té žaloby u Evropského soudního dvoru kvůli rozšiřování hnědouhelného dolu Turów.
Ne, nemám ty informace. Je pravda, že já jsem s panem premiérem tento týden se nestačil mnohokrát potkat. Dneska jsme měli třeba bezpečnostní radu státu, ale neřešili jsme tyto věci. Tohle to jde spíš, nebo ne spíš, ale jednoznačně za ministerstvem životního prostředí, které vlastně stálo za tou žalobou, takže přiznám se, nemám k tomu teď detailní informace.
K té bezpečnostní radě státu se ještě s dovolením doptám, jak dlouho by mělo trvat, nebo by měla trvat ta stopka pro letadla běloruských aerolinek do Česka?
A zatím je to koncipováno tak, že to bude do doby, než se vyšetří a dojde k závěrům v rámci toho incidentu, který nastal ze společnosti Ryanair tím neplánovaným přistáním letadla v Minsku, takže je to zatím otevřené a nemáme stanovený přesný datum.
Toto je zatím jediná věc, na které se Bezpečnostní rada státu shodla jako na reakci vůči běloruskému režimu za to, že, jak jste popsal, příhodu odklonilo letadlo Ryanair v běloruském vzdušném prostoru, aby získalo opozičního novináře?
Není to jediná věc, ale je to věc nejrychlejší, která do značné míry koresponduje s tím, na čem se dohodli lídři Evropské unie, a to včera, ve smyslu toho, že buď omezí, anebo zásadním způsobem prostě vstoupí vlastně do toho vztahu mezi společností Belavia a jednotlivými zeměmi. My jsme vlastně, pokud máme správné údaje, tak ráno jsme byli pátou zemí, která na to reagovala. Bylo tam Švédsko, bylo tam Lotyšsko, byla tam Litva. A teď si nemůžu vybavit přesně tu čtvrtou zemi, ale to není podstatné, já to tady u sebe nemám. Podstatné je to, že Francie, ano, pardon, tak jsme na to reagovali jako pátá země, to znamená od pátku počínaje u nás nemohou přestávat linky Belavia, s tím, že vlastně poslední let, který se vybaví nebo odbaví, bude dnešní let. Takže k tomu jsme přistoupili s tím, že lze očekávat, že ostatní evropské země se rovněž připojí, protože ta výzva byla poměrně jasná.
Hostem Interview Plus je vicepremiér, ministr průmyslu i dopravy za ANO Karel Havlíček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane vicepremiére, v Tuzemsku se postupně rozvolňuje. Na 14. červen je plánováno otevření vnitřních prostor restaurací. Zajímalo by mě, jestli pokud otevřou, tak okamžitě přijdou o státní podporu?
Tak musíme si říct, že podpora je buď přímého nebo nepřímého charakteru a teď, ať se otevře kdykoliv, tak v momentě, kdy se zahájí ten provoz, tak automaticky končí ta podpora přímá toho dotačního charakteru, ať už se bavíme například o programu COVID nepokryté náklady anebo třeba program antivirus. Zaprvé, protože ti lidé začnou pracovat a logicky ztrácí nárok na podporu mest, protože ti lidé jsou v práci, stejně tak ztrácí podporu na kompenzaci nákladů, pokud běží v běžném provozu. Ale na druhou stranu je tady celá řada nepřímých podpor, ať už to jsou instrumenty záručního charakteru, nebo to jsou instrumenty podpory investic, případně podpory inovací. Takže je tady celá řada dalších programů, které se dají čerpat a pochopitelně ty záruční programy poběží ještě dále a tady musím říct, že ten zájem je o ně poměrně slušný.
Podle aktuálních statistik poradenské analytické společnosti Dun & Bradstreet nepřečkalo dlouhou u závěru ekonomiky v maloobchodu víc než 2000 firem, 10 000 živnostníků. Očekával jste tohle číslo?
Toto není úplně překvapivé, když se podíváme, tak v České republice máme přibližně 1 000 000 živnostníků. Když se podíváme na jejich přírůstky nebo naopak řekněme, úbytek živnostníků, tak mezi rokem 19 a 20 naopak přibylo 20 000 živnostníků a zajímavé, že když to porovnáme i s rokem 2021 za první čtvrtletí, tak i tam je v příbytek řádově 20 000 živnostníků. Takže neprojevil se ten trend toho, že by začali ubývat živnostníci. Můžeme se bavit o tom, jestli to třeba není tím, že někteří přešli na švart systém, s tím bych asi částečně i souhlasil, ale v každém případě ten pozitivní trend od roku 2014, kdy je zcela zjevný nárůst počtu živnostníků se, a musím říct trošku i ku podivu, neprojevil ani v rámci té covidové krize. A pak jsou samozřejmě obory, kde dochází k většímu úbytku, ale to mimo jiné docházelo i v dobách předcovidové, řeknu třeba typický obor, což je hotely a restaurace, zejména tady restaurace, kterých je v České republice přes 30 000 a každý rok jich končilo kolem 2,5 až 3 tisíc, čili téměř 10%, když to zjednoduším, tak přibližně každá restaurace, každá desátá restaurace v České republice v době předcovidové končilo a zase byla nahrazena jinou. Takže je vždycky třeba to vidět i v kontextu toho, jak to bylo před tou krizi.
Já se totiž chci zeptat, jestli mohl být maloobchod, restaurace, tento obor zkrátka, anebo jiné obory a maloobchodu zasažené míň, kdyby byla státní podpora rychlejší, flexibilnější, silnější, kdyby třeba ta uzávěra maloobchodu netrvala tak dlouho.
Kdyby, paní redaktorko, uzávěra maloobchodu netrvala tak dlouho, tak bychom možná pomohli o něco větší skupině maloobchodníků, ale na druhé straně by hrozilo to, že ta krize bude delší a že by se potom opětovně muselo zavírat. To je vždycky otevřená otázka s nejasnou odpovědí a my jsme se chovali v zásadě velmi obdobně jako všechny ostatní evropské země. Když se podíváte na tu míru těch restrikcí, dokonce teď na to dělala Oxfordská univerzita v analýzu, tak jsme vyšli v podstatě na průměru Evropské unie ve smyslu míry těch restrikcí. A tam je zahrnut maloobchod, služby a tak dále. To znamená, vždycky si můžeme říct, že kdyby ta krize byla kratší, že by samozřejmě ty dopady byly menší. Na druhou stranu, ty výdaje, které jsme dávali a dáváme stále do podpory podnikání, tak se pohybují na úrovni přibližně 1 000 000 za den. Pozor, je to tady jak přímá, tak nepřímá podpora, to je třeba k tomu říct. Tak když to srovnáme vůči HDP, vůči ostatním evropským zemím, tak jsme rozhodně v té první třetině těch, kteří na tu podporu vynakládali relativně velké množství peněz. A jsem přesvědčen, že jsme díky tomu zachránili 10 000 nejvíce subjektů.
Česká vláda ale nevyslyšela v těch kritických okamžicích pandemie volání odborníků například z Centra pro modelování biologických společenských procesů BISOP. Řada z těch lidí se potom stala členy vládního poradního orgánu meziodborové skupiny pro epidemické situace. A to volání bylo zkrátka, když to shrnu potom, aby se výrazně omezili na nějaký kratší čas i velké průmyslové podniky. A potom by ta krize podle nich mohla být kratší a také, a z toho si vyvozuji já, maloobchod méně zasaženější.
Tady jsme se proti tomu skutečně postavili. Ono to nebylo jenom BESOP, obecně to byla část té odborné epidemiologické veřejnosti. A je pravda, že já jsem byl možná nejhlasitějším odpůrcem a skutečně byla to jedna z věcí, kdy jsem se zásadně postavil i proti názoru MESESu a jsem přesvědčen, že jsme udělali správně. Jestli si na to vzpomínáte, bylo to někdy v průběhu března, to bylo to velmi emotivní vládní jednání, které bylo. Nakonec jsme se rozhodli, že nezavřeme průmysl a ostatní podniky a že naopak je uděláme součástí řešení a zavedl se vlastně ten plošný systém testování a ukázalo se, že to je správná cesta. Nejenom, že od té doby to rapidně klesalo a neprokázalo se to, že by průmysl byl tím hlavním zdrojem, ale hlavně to byl velký akt nejenom ve smyslu toho, že jsme okamžitě začali sledovat tu pozitivitu těch lidí a v těch prvních dnech, jestli si vzpomínáte, tak to byly tisíce lidí, které jsme díky tomu indikovali, ale rovněž to byl velký psychologický akt, protože vlastně takřka každý zaměstnanec v České republice se stal součástí toho řešení, podnik, podnikatel, živnostník a tak dále. Takže já jsem přesvědčen, že ten názor, který tenkrát měli odborníci, a jim to nevyčítám, protože samozřejmě zažívá to každý z nás poprvé, tak nebyl správný, jakkoliv intuitivně možná
podle vás,
zněl dobře.
Oni se stále třeba trvají na svém. No, ale že tady nemuselo být tolik mrtvých a že malý obchod na to mohl být lépe a také děti se mohly do školy vracet dřív, ta diskuze neskončila.
No ale ono to nepotvrdilo právě, to je, troufám si tvrdit, že my máme čísla v rukou, to znamená v momentě, kdy jsme nepřistoupili na tuhletu hru a začalo se testovat, ta čísla šla rapidně dolů a bylo to přesně od té doby vlastně, kdy jsme toto v úvozovkách ustáli a bylo zřejmé, že ta čísla se nezhoršují a ten černý scénář, který byl, když to neuděláme, že se z toho nedostaneme, se nepotvrdil, naopak se to začalo ta pozitivita snižovat. To znamená, samozřejmě se snižovala i díky jiným aktivitám a díky jiným opatřením, které jsme udělali, ale neprokázalo se to, že by to v tom průmyslu bylo. Mimo jiné to neudělala žádná evropská země, tuším až nad výjimkou Portugalska. Takže musíme si uvědomit, že ani epidemiologové nemají jednoznačný názor na to a v tomto případě, kdybychom to udělali, nehledě na to, že se to podle našeho názoru neprokázalo, tak bychom způsobili totální kolaps ekonomiky, stalo by nás to další nikoli v desítky, ale stovky miliard korun. Nemluvě o tom, že by ty podniky přišly dlouhodobě o zakázky, protože by je nahradily firmy z jiných zemí a současně bychom tím ohrozili míru nezaměstnanosti v České republice, čili to byly velké konsekvence, které si ne každý domýšlel.
Vy jste před chvílí, pane vicepremiére, řekl, že jste celkem srozuměný s tím, že některé z firm přicházejí na švart systém, že v této době je to běžné nebo běžnější než dřív. Vláda se smiřuje s tím, že tyto formy zaměstnávání na trhu se množí, že tu přibývá prekérních služeb nebo méně jistých forem zaměstnávání?
Ne, nikoliv. Já jsem pouze reflektoval to, že navzdory všem černým scénářům vzrostl počet živnostníků meziročně o 20 tisíc. To znamená, jedním z důvodů, neříkám, že to tak je, ale může být třeba to, že někteří přešli na švart systém. Tohle zatím nemáme zmapováno, jsou to velmi čerstvé informace, ale v každém případě se nepotvrdilo to, že pandemie měla fatální dopad na počty živnostníků. Naopak, znova říkám, naopak ku podivu počet živnostníků roste a nejsou to údaje, které by byly z nějakého výzkumu. Jsou to údaje z České správy sociálního zabezpečení.
Pozvání do Interview Plus přijal vicepremiér za ANO Karel Havlíček. Vláda tento týden schválila Národní plán obnovy a na základě tohoto dokumentu může Česko čerpat víc než 170 miliard korun z Evropské unie na obnovu ekonomiky zasažené pandemií. Stihneme odevzdat ten plán, pane vicepremiére, do konce května, do konce dubna jsme to nestihli, dlužno podotknout, že nejsme jediní z členských států.
Ano, tam nebyl ten termín nějak fixně nastaven. Rozhoduje kvalita, nikoli rychlost. A my jsme s Evropskou komisí v podstatě takřka v denním kontaktu a Evropská komise drtivé většině nebo většině evropských zemí skutečně doporučila s tím ještě vyčkat, dotáhnout ty plány, takže bude to v průběhu května. Ten plán je v tuhletu chvíli schválen. Každý den probíhá ještě negociace s Evropskou komisí, ale skutečně ta už je tam v tuto chvíli v řádech nikoli v miliard, ale spíše stovek milionů korun, tak aby jsme to s tou valnou většinou evropských zemí odevzdali v průběhu května a v těch následujících týdnech a měsících o tom Evropská komise bude rozhodovat.
Plán kritizují ekologické organizace, podle nich je nedomyšlení, opatření prezentovat jako adaptační na klimatickou změnu ve skutečnosti údajně zelená nejsou a hrozí proto, že Evropská komise nemusí Národní plán obnovy v tomto případě schválit, že Česko přijde o miliardy. Jak velké je tohle riziko a jsou tam opravdu opatření, která by bylo lepší změnit, abychom neriskovali čerpání z evropských peněz?
Je to nesmysl úplný. Česká republika nemůže přijít o ty miliardy. Česká republika má jasný nárok na 172 miliard korun. My jsme ho ještě navíc posílili a dali jsme tam další zdroje z národních zdrojů, čím jsme tomu chtěli pomoct, takže jsme to zaokrouhli na 200 miliard korun. Zástupci zelených organizací se velmi mýlí, protože náš plán nakonec v tom návrhu, který jde na Evropskou komisi, bude v podílu takzvané zelené tranzice, nikoliv na úrovni požadovaných 37%, ale dokonce o něco více, bude to 40 až 41%, což jenom přepočítávám řádově, bude přes 80 miliard korun. Jsme v tomhletom země, která jde příkladem v rámci Evropy, protože většina ostatních zemí má méně toho podílu a můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli to má jít více do oblasti takové či onaké, ale je to velmi detailně prodiskutováno s Evropskou komisí a já rozumím tomu, že ne každý se v tom plánu vidí, protože těch požadavků stran všech, a to nebyly jenom zelení, to byly pochopitelně průmyslníci, lidé v oblasti vzdělávání, výzkumu, zdravotnictví, kultury a tak dále, no tak každý chtěl maximum, ale my jsme z toho nechtěli udělat dělení medvěd, ale prostě nejsme schopni uspokojit požadavky v řádu, které převyšují tu alokaci několikanásobně. To znamená, každý dostal určitou část. Domníváme se, že to je férově rozdělené. A když se podíváte detailně do toho plánu, tak skutečně to pouze člověk, který za každou cenu chce jenom něco najít, tak v tom vidí prostě určitý problém. Ale všeobecně i stran Evropské komise je náš plán hodnocen jako poměrně slušný.
Už jste to odevzdali, že máte ty reakce?
No my s nimi komunikujeme denně. Paní redaktorko, to není o tom, že vezmeme plán a pak budeme čekat. Je alokován tým lidí z Evropské komise, teď tuším, je tam asi 5-6 lidí, kteří v podstatě jsou alokováni pouze na nás a s nimi toto řešíme na opravdu denní úrovni. A musím říct, že paní náměstkyně Jerotková, která to od září řeší a která mimo jiné komunikovalo s řádově více jak 50 profesními spolky, platformami a tak dále. To se nebavíme o Senátu, samozřejmě o sněmovně, o ostatních politických aktérech. Tak si myslím, že nebyl v historii žádný plán takto komunikován. Znovu říkám, to, že rozumím. Se některým nelíbí, neznamená to, že ten plán je špatný, ale my nebudeme přistupovat na vydírání toho charakteru. Když nám tam nedáte, co my chceme, tak my vás budeme kritizovat. A když nám to tam dáte,
kritika
budeme vás
se připouští, pane vicepremiére. Zhruba před 3 měsíci proplatil český stát jedné z firem, konkrétně firmě Fatra, která patří do svěřenského fondu pana premiéra, víc než 500 000 korun navzdory preventivnímu pozastavení dotací pro firmy z holdingu Agrofert. Zajímalo by mě, jestli vláda požádá o proplacení této částky Evropskou komisi.
Ano, ta částka byla právě komunikována s Evropskou komisí jako částka takzvaně testovací, protože bychom se nikdy nedobrali žádného řešení. My jsme dneska v situaci, kdy stát postupuje podle českého zákona a podle našeho výkladu v souladu s českým zákonem. Pak zde máme Evropskou komisi, jejíž auditní orgán dospěl k závěru, že premiér je ve střetu zájmu, podotýkám, dospěla k tomu ta auditní komise, nikoli v Evropská komise. A v tuhletu chvíli je to absolutně patová situace, kterou může, a to jsme se i shodli s Evropskou komisí, rozhodnout jediný institut, a to je soud. A celá ta diskuze o tom, jestli by to měl rozhodovat český soud nebo evropský soud. My jsme toho názoru, že by to měl rozhodovat evropský soud, Evropský soudní dvůr. A aby to mohl rozhodnout Evropský soudní dvůr, tak musí alespoň jedna platba být zamítnuta, protože jak asi většina ví, žádná z těchto plateb zatím nebyla proplacena, tím pádem nebyla ani nárokována na Evropské komisi, tím pádem Evropská komise nemá vlastně co by po nás vyžadovala, tak jsme se dohodli, že tuto jednu platbu na úrovni skutečně relativně malé, to je 500 000 korun, schválíme. Evropská komise ji pravděpodobně zamítne. Když ji zamítne, může to jít k Evropskému soudnímu dvoru a ten nechť jednou provždy rozhodne, jestli to má být tak či onak. Jinak to bude nekonečná diskuze a každý na to bude mít svůj názor.
Nemohl by tento vládní test, jak říkáte, znamenat v krajním případě i zastavení všech dotací pro Česko, protože podle informací, které se objevily například v Hospodářských novinách, europoslanci by poté využili mechanismus na ochranu evropského rozpočtu, který byl schválený na přelomu roku, a to by mohl ohrozit čerpání jako takové.
Právě proto jsme to dopředu projednali s Evropskou komisí, právě proto
mluvím
jsme se
o europoslancích.
Ano, tak europoslanci, to je politika, to není exekutiva, to
ano,
znamená.
Ano, i ta hra je roli.
Ano, ale ne v tom, když se dohodneme s Evropskou komisí, protože o tom rozhoduje Evropská komise. To znamená, právě proto jsme se s ní na tomto dohodli a právě proto jsme řekli dopředu, že to není systémová věc, že to je tato věc. Nechali jsme si to odsouhlasit a shodli jsme se na tom, že to je skutečně jediná možná cesta, jak dojít k závěru. Jinak zde budeme dalších několik let se přijít, kdy jedna strana bude říkat, postupujeme v souladu s českým zákonem, druhá se bude posílat jednoho auditora za druhým, bude se stát za svým a ve finále prostě to nebude nikdy rozhodnuto. Pokud to má někdo rozhodnout, já se domnívám, že je naprosto správné, že to má dělat Evropský soudní dvůr. Sami vidíte, že to netlačíme k českému soudu, aby zase nikdo nemohl říct, bude to v České republice, doví, jak se to bude ovlivňovat. Nikoliv. Věříme, pokud věříme Evropskému soudnímu dvoru, tak poté bude příležitost, aby to rozhodnul.
No a nemůže tedy, a ta moje otázka zůstává, toto vše ohrozit čerpání evropských dotací obecně pro Českou republiku?
Nemůže, protože toto je případ, na kterém jsme se právě domluvili, to znamená, není to věc, kdy jsme cíleně něco porušili, ale naopak dohodli jsme se na tomto postupu.
A když v tuto kauzu rozhodne Evropský soudní dvůr tím způsobem, že se konstatuje, že Česko nemá nárok v tomto případě na dotace, tak vláda od toho ustoupí a už nebude žádat v případě holdingu Agrofert o proplacení nebo nebude proplácet?
Samozřejmě, ani vláda neproplácí v tuto chvíli. Vláda akorát v tuhletu chvíli, respektive ani ne vláda, ale jednotlivé
testovacím orgány. Testovacím způsobem 500 000 korun.
Ne, no tak ten byl dohodnut samozřejmě, tak ten 500 000 korun by se vrátil, ale vláda v tuhletu chvíli, respektive jednotliví hodnotitelé, hodnotící orgány nemohou hodnotit, protože v podstatě neví, čím se mají řídit, jestli českým zákonem, anebo doporučením v auditního orgánu Evropské komise, tak tím pak bude definitivně rozhodnuto. A ano, buď se rozhodne tak, že není ve střetu zájmu, pak se logicky bude moct proplácet všechno, nebo se rozhodne, že je ve střetu zájmu, pak tato jedna platba za 500 000 se prostě zaplatí zpátky, ale to je věc, která je, řekněme, pod rozlišovací schopnost s ohledem na to, o co se tady vlastně hraje.
Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu i dopravy za ANO Karel Havlíček byl hostem Interview Plus. Díky za to. Naschledanou.
Moc krát děkuji a mějte hezký den.
Za pozornost děkuji Veronika Sedláčková.